Evanghelia este mesajul bun al lui Dumnezeu. Evanghelia este singurul mesaj bun al lui Dumnezeu. Evanghelia este singura cale spre Dumnezeu. Este singura cale spre Dumnezeu pentru că Apostolul Pavel n-a primit-o de la oameni, ci direct de la Fiul lui Dumnezeu, printr-o descoperire specială. Mesajul pe care îl avem în Scripturi este singurul bun dintre toate mesajele, dintre toate gândurile și ideile religioase și filozofice, pentru că este mesajul pe care îl dă Dumnezeu, este de la El, de aceea este adevărat. Pavel vorbește în această epistolă către Galateni despre această realitate, spunând: dacă eu însumi v-aș spune altceva acum decât v-am spus, să fiu despărțit de Hristos. Dar Evanghelia sau mesajul bun al lui Dumnezeu este bun pentru că are puterea să transforme viețile oamenilor. Pentru că Evanghelia este mai mult decât o verbalizare a unor lucruri. Este aducerea unei persoane vii în viața noastră, a Domnului Iisus Hristos. Mesajul Evangheliei este menit să aducă o identificare a ființei noastre cu ființa Domnului Iisus. De aceea acest mesaj este autentic. De aceea acest mesaj este bun. Și Pavel se prezintă pe sine. Ați văzut cum eram înainte. Eram un hulitor. Eram unul care prigoneam peste măsură Biserica lui Hristos și făceam prăpăd în ea. Dar când Dumnezeu l-a descoperit în mine pe Fiul Său, n-am mai întrebat pe niciun om, ci am intrat exact în planurile Lui. Apostolul Pavel spune: o teorie omenească nu schimbă sistemul de gândire a unui om format de-a lungul unei vieți. Nu-i schimbă tradițiile. Trebuie să fie o putere supranaturală. Și spune Pavel: eu sunt dovada că acest mesaj este autentic. Vreau să vedem în continuare cum Apostolul Pavel își demonstrează autenticitatea mesajului său. Vom citi din capitolul 2, începând cu versetul 1. Haideți să ne ridicăm să citim acest cuvânt al lui Dumnezeu. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și ne-am arătat Evanghelia pe care o propăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, cu toate că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia zic: cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolilor celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolului neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu ei, Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: dacă tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudeii din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri, totuși fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos, și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, oare este Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Amin. Afirmația centrală acestui text este că autenticitatea Evangheliei propovăduită de Pavel este recunoscută de apostolii care au fost cu Domnul Iisus. Și introducerea subiectului legii în contrast cu harul prin relatarea unei întâmplări. Vă rog să luați loc. Pavel mai fusese la Ierusalim cu câțiva ani în urmă, cu vreo 12-13 ani. Cu 11 ani în urmă fusese la Ierusalim, dar a stat atunci doar 2 săptămâni și l-a văzut doar pe Chifa și pe Iacov, fratele Domnului. După 14 ani, spune el, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu noi și pe Tit. Și spune el, m-am suit în urma unei descoperiri și ne-am arătat Evanghelia pe care o provodesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, adică apostolilor. Și spune el ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. De fapt, era o tulburare în vremea aceea. Capitolul 15 din Faptele Apostolului mi se arată că s-au adunat la Ierusalim, a mers și Barnaba cu Pavel și alții încă cu ei. Dar este interesant modul în care ne spune Pavel aici că s-a dus la Ierusalim. Adică, zice el, m-am dus la Ierusalim să-mi verific Evanghelia, ca să nu fie alergat în zadar. Acest lucru mi se pare interesant. Afirmația pe care o face acum celor din Galatia, zice, Evanghelia pe care vă spun eu este cu siguranță aceea bună. Am primit-o de la Iisus Hristos. Lucrează 14 ani propovăduind această Evanghelie, după care apare un gând de îndoială. Oare nu cumva alerg în zadar? Acest lucru pare ciudat. E paradoxal. Cum adică? Ți s-a arătat Hristos, ți-a dat Evanghelia, după 14 ani începi să te îndoiești. Da, dacă. Dacă ne uităm la acest lucru, îl vedem și în viața unor alți oameni ai lui Dumnezeu, mari. Avram. Avram se frământă, zice, Doamne, ce-mi vei, dar rămân fără copii. Nu. Cel care va ieși din tine, zice Domnul, va fi acela care va fi moștenitorul tău. Iar adevăratul tău moștenitor sunt eu și eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și ne spune Scriptura că Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt în momentul acela. În promisiunea aceea era spus, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în urmașul tău.
Și trece ceva timp. Și începe îndoiala. Și vine Sara cu un gând nenorocit. Ia pe roaba noastră, pe Agar, pe roaba mea. Intră la ea, culcă-te cu ea. Poate vom avea copilul prin ea. Această îndoială a creat o problemă prin nașterea lui Ismael, care și astăzi rămâne în istorie. Prin cei care au venit în istorie din Ismael. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii când îl vede pe Iisus. Și începe să explice: el e acela despre care mi-a spus Dumnezeu. Când vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela e Mesia. Zice: și eu am văzut asta. El îi. Apoi Ioan e arestat. Și începe îndoiala. Dacă el, și dacă Dumnezeu e bun, și dacă mi s-a arătat, de ce sunt în închisoare? De ce s-a amenințat cu moartea? Oare mai scap de aici? Și Ioan aude în închisoare că Iisus tocmai a vindecat, a înviat din morți un tânăr când îl duceau la groapă. Și în inima lui reînvie speranța. Da, dacă totuși el, se pare că renunțase la gândul acesta. Și trimite la Iisus pe ucenicii lui să-l întrebe: tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Pavel primește un mesaj supranatural de la Dumnezeu și înțelege că trebuie să meargă la Ierusalim să prezinte conținutul Evangheliei sale apostolilor care a fost cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Interpretarea pe care o dă Pavel acestei viziuni, acestei descoperiri, acestei minuni prin care îi se spune să meargă la Ierusalim, zice: da, dacă Domnul îmi spune că am greșit și trebuie să verific Evanghelia cu ei. Motivul Duhului Sfânt, când l-a înștiințat pe Pavel, a fost altul. Și Pavel se duce acolo și vine bucuros. Călătoria la Ierusalim e generată de niște evenimente. Au zis Fapte 15. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Acest refren merge de-a lungul istoriei. Dacă nu vă închinați la sfinți și la icoane, nu puteți fi mântuiți. Și așa mai departe. Tot felul de lucruri care însoțesc și încearcă să denatureze mesajul Evangheliei. Să-l complice. Lucruri care vin din inima bună a unor oameni care au convingeri. Așa cum Saul din Tars era convins de tradiția în care a trăit. Așa cum a fost convins Petru de această tradiție. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să îi întrebe asupra acestei neînțelegeri. Oare cu prilejul acestui lucru s-a dus Pavel în un moment de descoperiri să își verifice Evanghelia? În continuare spune că unii din partida fariseilor, în acest prim consiliu de la Ierusalim, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Aceștia erau oameni din biserică, din partida fariseilor, care au crezut. Și asta era părerea lor. Așa credeau că trebuie. Și oamenii de acest fel bântuiau locurile Galatiei și îi buimăceau pe frații aceștia. Trebuie să vă întoarceți și la Moise, să fiți tăiați împrejur. E bine că ați crezut în Iisus, dar mai este ceva care ați lăsat. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă.
Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Mas Petru zice, prin mine a făcut Dumnezeu alegere. Prin mine a arătat că harul este și pentru neamuri, nu numai pentru evrei. De ce prin el și nu prin Pavel? Dacă făcea prin Pavel, zicea, ăsta a luat o rasnă, ăsta nu a fost cu apostolii. Cel mai apropiat ucenic al Domnului Iisus în ce privește misiunea, Petru, căruia Dumnezeu îi încredințează o misiune specială și cu care are o discuție după înviere specială de a păstori biserica lui Dumnezeu. Pe el îl ia Dumnezeu și îl forțează să se lepede de tradiția evreiască. El care a fost 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos, el care era un voluntar în a merge, plin de inițiativă, cu o minte deschisă, iată-l după învierea Domnului Iisus, după ce își începe lucrarea și este un stâlp și este apostolul evreilor, după ce a avut experiența de la cinzecime, și o mulțime de lucruri. Stă și nu-i vine să creadă că Dumnezeu îl trimite în casa unor netăiați împrejur. Cu toată transformarea, ceva puternic din tradiția iudaică în care a crescut, era încă legată de inima lui. Faptele Apostolilor 10 li se prezintă această alegere. În Cezarea era un numit cu numele Corneliu, un om cu numele numit Corneliu. Sutaș din ceata de Ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Era roman. El făcea multe milostenii în orodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Corneliu! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. Un înger al lui Dumnezeu vine și spune lui Corneliu asta. Petru este în casa din Iope și înainte de a mânca, îi se face foame, îi se pregătește mâncarea, el îi sus pe acoperișul casei, nu era ca așa, acoperișul la plată evresc, medita, se ruga și are o răpire sufletească. Se întâmplă ceva supranatural. Dintr-o dată din cer coboară o masă, o față de masă, mare de tot, cu tot felul de animale necurate pe ea și Domnul îi zice, ia și mănâncă, taie și mănâncă. Și el zice, Doamne, nu. Eu n-am făcut așa ceva niciodată. Îs necurate. Și Domnul îi spune, ce a făcut Dumnezeu curat, nu numi necurat. De 3 ori are loc vedenia aceasta, ca să zic că nu mi s-a năzărit. E clar, e o vedenie. Când se cobora de acolo, trimișii lui Corneliu erau la poartă. Și ca să se ducă Petru și să se scuture de tradiția în care a crescut, Duhul lui Dumnezeu îi zice clar, omenește, nu pregeta să te duci cu oamenii aceștia că eu i-am trimis. Și în felul acesta se duce Petru, așa cumva cu inima strânsă, din pricina a tradiției în care a crescut, ca și cum face un lucru rău. Și când se duce acolo cu asta și începe, știți că nu este îngăduit un evreu să intre în casa unor oameni netăiați împrejur. Dar nu m-am putut împotrivi vedeniei. Și Corneliu îi zice, să știi, am văzut un înger care mi-a spus să trimit după tine, de-aia ești aici. Câte lucruri a trebuit să aducă Dumnezeu ca să scuture această încăpățânare în tradiția unui om care era prins de ea, a unui om născut din nou, apostolului care a primit cea mai puternică misiune dintre cei 12 care a fost cu Domnul Iisus. Domnul a ales pe Petru ca să nu fie comentarii între frații proveniți dintre iudei.
În felul acesta s-a făcut unitatea între biserica din Ierusalim și biserica dintre neamuri. Pentru că Petru a primit această însărcinare. Lui i-a dus Domnul, i-a dat această alegere. Și acum le spune să nu mai punem pe grumazul ucenicilor dintre neamuri un jug pe care nici noi nu l-am putut purta. Jugul legii care îți arată vinovăția, dar nu îți dă soluții. Și apostolul Pavel vine de acolo foarte bucuros. Zice, cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dure cuvinte. Orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Păi erau apostolii Domnului, care 3 ani și jumătate au fost cu Domnul. Adică nu-ți pasă. Cred că acest nu-mi pasă vine în tonul în care îl spune, dacă un înger din cer vine să vă propovădească o altă evanghelie, să fie anatema, despărțit de Hristos. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia zic, ei cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic. Răsuflă ușurat. Nu de-aia au trebuit să mă duc la Ierusalim. Cam greșit. N-am greșit. Și ei spun la fel. Nu au avut nimic să-mi reproșeze, nici să adauge. Ba, din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia, pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia, pentru cei tăiați împrejur, că cel ce a făcut din mine, din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, cercul intim al Domnului Iisus, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire. Adică au zis, noi suntem cu voi și vă trimitem noi să propovăduiți la neamuri. Noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Cu prilejul acestei vizite s-a făcut unitate între biserica dintre neamuri și cea dintre evrei. Iacov, Petru și Ioan, comitetul executiv, să zicem, de urgență al Domnului Iisus Hristos, au pus parafa pe Evanghelia pe care o predica Pavel și au zis, autentic și din punctul nostru de vedere. Evanghelia e autentică. Autentic, este autentică și este adevărată, este mesajul lui Dumnezeu. Este așa, pentru că este primită de la Hristos. Este autentică pentru că transformă viețile. Este autentică Evanghelia propovăduită de Pavel, pentru că ucenicii care au fost învățați de Domnul Iisus au zis, asta este, mergeți și spuneți mai departe, îi bine. Vedenia lui Pavel nu a fost pentru a-și verifica el mesajul, ci pentru ca cei care conduceau biserica din Ierusalim să recunoască lucrarea lui Pavel și a lui Barnaba și să fie unitate în biserică. Un alt motiv pentru vizita lui Pavel la Ierusalim a fost ca Pavel să susțină și să ajute biserica din Ierusalim. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Strângerea de ajutoare pentru cei săraci de Ierusalim s-a făcut întotdeauna, s-au trimis acolo, după cum am vorbit de atâtea ori și știm foarte bine motivul. Evreii întorși la Hristos erau cei mai prigoniți în timpul acela. Niciunul nu putea să lucreze între alți evrei. De aceea Pavel cu celelalte biserici i-au ajutat să supraviețuiască în sărăcia lor extraordinar de mare. De aceea a trimis Domnul la Ierusalim. Dar Pavel a interpretat ca un semn de îndoială, probabil de aceea mă trimite Domnul. Că ceva greșesc. Și vine plin de bucurie, nu greșesc nimic. Slavă lui Dumnezeu! Am trebuit să mă duc acolo să fie unitate în toată biserica și să ajutăm pe frații noștri din Ierusalim, pe care probabil altfel i-am fi uitat. Există un pericol extrem de mare. Pe de-o parte este tradiția. Vedeți? Uneori ne gândim la oameni și zicem, măi, cum poate să fie atât de legat de lucrurile acestea, dar nu vede că nu ajută? Și avem tentația să-i judecăm pe alții. Uitați-vă ce intervenție specială a trebuit să aibă Dumnezeu în viața lui Petru ca să scuture prejudecățile care îl mai țineau încă, deși era deja apostolul lui Hristos care lucra de atâta timp. A trebuit să-i privim pe oameni așa cum sunt și nu cumva să ne facem judecătorii cuiva. Dacă Dumnezeu ne-a luminat inimile, să ne amintim că și noi eram cândva fără minte. Hai, cei care am crescut în familii de pocăiți, am crescut cu altă tradiție. De aceea nu avem probleme cu închinarea la sfinți. Știm că nu-i biblică. Dar oare de aia că știm că nu-i biblică sau pentru că am crescut în tradiție avem convingerile astea? E foarte subtil diavolul care încearcă să ne țină pe calea bună, fiind probabil în propriile noastre tradiții. Ar trebui să ne verificăm noi înșine dacă suntem în credință, să nu-i judecăm pe alții. Pentru apostolul Pavel a fost categoric. Eu am fost acolo. Și a tămăscos de acolo. Și el zice, știți ce m-a scos? Iisus Hristos pe care l-am văzut. De aceea nu-i niciun dubiu. El mi-a schimbat viața. Dacă ești convins că nu trebuie să te conformezi tradiției creștine din țară, trebuie să mai ai o convingere că ai fost mort și ești viu, că ai fost orb și vezi, că ai fost fără Dumnezeu și păcătos și El ți-a transformat viața. Dacă nu poți spune vecinului tău, Evanghelia propovăduită de Pavel, propovăduită de Hristos, de apostol, pe care o avem în mâinile noastre, acest mesaj bun, este adevărată această Evanghelie pentru că mi-a schimbat viața. Dacă nu poți spune asta și ești unul din vecinii aceia care îi încurcă pe alții să se întoarcă la Dumnezeu, înseamnă convingerile tale sunt doar de schimbare a unei tradiții cu altă tradiție. Și grav. Evanghelia este adevărată pentru că mi-a transformat viața. Pentru că eram pornit la rău, pentru că puteam să fiu orice în viața aceasta, pentru că aveam ură în inima mea și Dumnezeu a topit acestea în dragostea Lui și m-a schimbat. Pentru că erai răzbunător? Pentru că vrei rău la alții? Pentru că înjurai urât? Blestemai? Trăiai tot felul de păcate? Erai în ceartă? Și acum toate s-au rezolvat. Pentru că Evanghelia ți-a schimbat viața. Și e ceea ce n-ai putut înainte. E absolut natural să faci binele. Apostolul Pavel ne dă un exemplu la care Petru nu răspunde niciuna din epistolele lui. Petru spune doar că în Evanghelie, în epistolele lui Pavel sunt lucruri greu de tâlcuit pe care unii le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Dar, spune, sunt autentice. Când a venit Chifa în Antiohia, cei de la Ierusalim hotărăsc să trimită o comisie și să scrie o scrisoare, să trimită o comisie în care nu este menționat și Petru, în Antiohia. Dar Pavel ne spune că se pare că cu acel prilej sau cu alt prilej a venit și Pavel cu unii, cu unii în Antiohia. Când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Apar atâtea minuni. Un înger îi spune lui Corneliu, de trei ori vede el vedenia aceea, Duhul Sfânt îi spune, du-te. Se întâmplă minunea, Duhul Sfânt se pogoară acolo, între ei. Și cu toate astea, Iacov, Petru, care avea libertatea să mănânce cu ei, când au văzut alți iudei, să mă vadă ăștia că eu mănânc cu ăștia netăiați împrejur. Și a început să se stea deoparte și și-a luat așa de la bufetul ăla suedez și-a luat lucrurile frumos, așa cu grijă și s-a dus cu ăștia, cu iudeii și s-a separat un picuț acolo, să nu fie chiar cu ei, să mănânc cu ăștia necurați, chiar dacă Domnul îi curățise. Și împreună cu el au început și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Acum, Pavel ăsta așa are el duritatea lui. Și zice, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Adică l-am scuturat un picuț, așa ca să audă și aia care erau în colțul celălalt dintre neamuri. Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Adică dacă tu ești fățarnic și asta ți-i conduita, cum îi silești pe ăștia să trăiască ca tine, ca un fățarnic? Zice Pavel, noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. O zice ironic puțin. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit drept din fratele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și aici, de fapt, Apostolul Pavel, prin această întâmplare, introduce și anunță afirmația centrală cu privire la legea dată de Dumnezeu lui Moise. Nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, ci doar prin credința în Hristos. Nimeni nu va fi socotit prin împlinirea tradiției, ci doar prin credința în Hristos. Și credința în Hristos ne obligă să ne verificăm tradițiile și dacă Duhul lui Dumnezeu e acolo, ne eliberează de lucrurile care ne sunt povară și sunt împotriva mesajului Scripturii. Discutam cu doi oameni de la țară, am mers o bucată de drum cu ei, am intrat în vorbă și la despărțire le-am spus să nu uitați niciodată un lucru extrem de important. Zic, voi mergeți la adunare, mergeți la biserică, da? Da, mergem. Deci oameni credincioși, da, suntem oameni credincioși. Să nu uitați niciodată cel mai important lucru pe care îl citiți acolo în Evanghelie. Mai citiți? Apoi citeam mai demult. Mai citiți din nou, începeți iară să citiți. Să nu uitați. Noi nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu decât prin credința în Domnul Iisus, pentru că El a luat păcatele noastre și am explicat pe scurt Evanghelia. Și bărbatul a ascultat foarte, foarte atent. La care femeia zice, vreau să vă pun o întrebare. Văd că sunteți oameni credincioși. Am mai pus-o și la preot și nu știu să-mi răspundă. Ce te curăță de orice lucru? De orice lucru. Eu vorbisem despre curățirea de păcat. Și spune ea, zice, apa. Apa ne curăță de păcat. Nu știu cum a ajuns ea la concluzia asta. Era așa de convinsă de lucrul acesta, încât orice spuneam, ea știa că apa curăță de toate păcatele, pentru că în apă s-a botezat Domnul Iisus, asta era argumentul ei, de aceea apa curăță. Nu mai avea nici un pic mintea deschisă și raționamentul să înțeleagă. Era blocată de lucrurile în care a crezut toată viața că apa e cea care ne curăță de păcat. Dar în momentul în care începem să ne deschidem ochii, să credem în Domnul, începem să vedem lucrurile care nu le-am văzut niciodată. Să le scuturăm din viața noastră. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Le spune mai apoi galatenilor, voi alergați bine, cine v-a tăiat calea? Ați început bine, ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți prin firea pământească. Vedeți, dragii mei, pentru fiecare dintre noi este un pericol. Să începem bine, să dăm înapoi, să o luăm rasna după aceea. Avram a început foarte bine cu credința în Domnul, apoi a început să se îndoiască și a făcut prostia. Ioan Botezătorul era gata să se clatine în credința lui în închisoare, după ce clar i-a spus Dumnezeu, ăla peste care vei vedea Duhul pogorându-se în chip de porumbel, îi Mesia. Și zice, am văzut asta. Dar vin încercările și pentru noi. Vin greutățile, vin ispitele. Fiecare dintre noi are tendința să dea înapoi. Fiecare dintre noi este ispitit să zidească iarăși lucrurile pe care le-a stricat. Dar prin aceasta ești încălcător a unei legi mai importante decât legea lui Moise, și anume legea lui Hristos. Problema esențială pe care o avem aici este fățărnicia. Fățărnicia ne are în vizor pe noi. Căutăm să afișăm niște merite pe care nu le avem. Și fățărnicia este ceva subtil care se arată în cele mai sfinte și lăudabile activități pe care le facem. Tu, deci, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, ca să fie stăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Dărnicie televizată. Ați văzut? Dărnicie televizată. Camere de luat vederi când un personaj important împarte în stânga și dreapta, dă bani, face bine. Să nu fii ca fățarnicii. Fățărnicie în dărnicie. Fățărnicia este un pericol la care suntem expuși fiecare dintre noi. Să fie altfel decât, să dai impresia că e altfel decât cum este în inima ta. Anania și Safira, oameni darnici. Dărnicia lor era foarte bine primită de Domnul dacă n-ar fi vrut să pară mai mult decât sunt. Se pare că a dat mai mult decât au dat. Aceasta au considerat ei că le aduce un surplus de admirație din partea altora. Ori, dărnicia nu este ca să ne scoată pe noi în evidență, ci ca Domnul să fie scos în evidență că poartă de grijă celui necăjit. Mulțumirile trebuie să fie adresate în urma milosteniei către Dumnezeu, nu către noi, cei care am dat. De aceea, milostenia făcută în ascuns, sau nici nu știe de la cine a primit, este cea care ne păzește de fățărnicie. Dacă te simți ispitit când faci milostenie, să te lauzi cu asta și să suni cu trâmbița, sau măcar să fii văzut, să te uiți așa cu coada ochiului cine te-a văzut, atunci fă-o în așa fel încât nici măcar cel care beneficiază de ea să nu știe că de la tine provine. Când vă rugați, un alt lucru deosebit de bun, să nu fiți ca fățarnicii, care le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțile uliților, ca să fie văzuți de oameni. Mi-am amintesc de un tânăr, care l-a încântat la vremea aceea de modul cum se roagă. Și am mărturisit apoi în grupul în care era mai târziu, că avea această mândrie, că se roagă frumos. Și uneori chiar îi făcea semn celui din față, pastorului, pe el să-l pună să roage. Pentru momentul în care Domnul plin de bunătate față de el. I-a încurcat vorbele și rugăciunea lui a fost jalnică. Și atunci așa a dat seama, stai puțin, ce fac? Așa, subtil, ne fură diavolul și în timp ce ne rugăm. Să mă rog, să nu lipsesc, să fiu acolo, dar nu neapărat pentru că am focul acela în inimă, pentru că chiar mă doare și chiar plâng pentru oameni, dar să fiu în activitate, să vadă ceilalți că nu se întâmplă să scap prilejul. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, zice Domnul. Un alt lucru foarte important și sfânt, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își tuțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ce cu tine, ești bolnav? Nu. Postesc. Postesc. Dar auziți, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ne adunăm aici și fiecare dintre noi îl cinstim cu gura. Cântăm împreună spre lauda Domnului. Eu și predic. Îl cinstesc cu gura. Și bine, întrebarea este și cu inima. Asta e marea problemă. Pentru că oamenii despre care a prorocit Isaia și vorbește Domnul Iisus și era valabil și în timpul lui, se apropiau de Dumnezeu cu cuvintele lor, cu jertfele lor, cu ritualul lor, cu spusele lor, dar inima era departe. Fățărnicia este un păcat subtil care l-a măgit și pe Petru și pe Barnaba. Este o mască. Cum se împacă ce spune Pavel cu propriul său comportament? Auziți, cu iudei m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Știți care e răspunsul? De ce nu-i asta fățărnicie? Spune el, cu toate că sunt liber față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Apostolul Pavel ia această atitudine, să semene cu ei, făcându-se robul lor. Petru, în împrejurarea aceea, a vrut să câștige o imagine în plus în fața iudeilor. El nu-i din ăsta cu neamurile, cu ăștia netăiați împrejur. Dădea apă la moară fariseilor dintre cei care s-au convertit. Fățărnicia ne pune în centru pe noi și aduce spre noi laudă. Orice altă acțiune care are menirea de a te pune în slujba altora pentru mântuirea lor, cu limitele de rigoare, îi spre slava lui Dumnezeu. Spun cu limitele de rigoare. Te poți duce de dragul unui bețiv cu el în cârciumă, să vorbești cu el, dar nu te poți îmbăta de dragul lui să cazi sub masă ca să fii ca el. Poți să rabzi la un moment dat o muzică urâtă și cu mesaj urât de dragul cuiva, dar nu te poți face adeptul acelei muzici. Mesajul bun al Evangheliei este bun pentru că transformă viața și ne eliberează de fățărnicie. Cuvântul este de fapt o persoană care se exprimă pe sine prin credincioși. Aici sunt cuvintele apostolului Pavel. Eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Cum adică prin lege am murit față de lege? Adică legea însăși, dacă o cercetez, mă învață limitele ei și mă atrage privirea spre Hristos. Prin lege înțeleg lucrurile acestea. Am murit față de lege, adică față de consecința legii, care e pedeapsa anunțată de lege. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Care m-a iubit. Pavel zice, Iisus m-a iubit. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă din pricina faptului că m-a iubit. De aceea, la rândul meu, eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc în urma acestei răstigniri. O viață în care Hristos trăiește în mine. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Evanghelia nu sunt doar cuvinte. Citind Evanghelia, spunând Evanghelia, știind-o pe de rost, îl cinstim pe Dumnezeu cu buzele noastre. Evanghelia este aceea care trebuie să aducă în viața noastră dragostea lui Dumnezeu. Îl aduce pe Dumnezeu. Și când îl aduce pe Dumnezeu, această dragoste a lui Hristos ne adună la oaltă și ne face să trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi, nu mai trăim pentru noi înșine. Aici e testul. Dar e ceva ce foarte greu prindem, foarte greu intră în inima noastră, foarte greu distilăm și decantăm acest lucru. Și anume, că verificarea dacă suntem în credință este această trăire a lui Hristos în noi. Haideți să fim foarte practici acum înainte de cina Domnului. Urmăriți de pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Învățați de la Dumnezeu care a iubit. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Asta înseamnă să trăiască Hristos prin noi. S-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi. Curvia și lăcomia de avere sunt puse una lângă alta, pentru că sunt surori. Merg mână în mână. Lăcomie înseamnă să poftești ce nu e al tău. Curvie înseamnă să te dedai la ce nu ți se cuvine. Acestea sunt lucrurile care nu trebuie să fie în viața noastră. Deschideți bine urechile. Acestea arată că Evanghelia este mesajul viu și că ne-a transformat viața și că o avem în viața noastră. Să nu se audă nici cuvinte porcoase. Auziți la vorbire câte sunt. Cuvinte porcoase. A, am înțeles, niciunul nu înjurați. Nici cuvinte nechipzuite. Aici se îngustează cercul. Cuvinte nechipzuite. Mulți rostim cuvinte nechipzuite. Să ne ajute Dumnezeu să fie cât mai puține și tot mai puține și să scăpăm de ele. Care nu, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase. Vedeți, nu ne interzice să spunem glume, dar să nu spunem proaste, care sunt necuvincioase. Și atenție, spun din nou, să ne intre bine în cap. Nu repeta un cuvânt urât care l-a spus cineva ca să arăți ce urât vorbește. Spune că vorbește urât, dar nu vor vorbi cuvântul ăla. Eu când îl aud spus din partea unor creștini, mă cutremur și așa mă murdărește. Când aud pe altul înjurând pe stradă, l-am înțeles. Dar când un creștin vine să repete un cuvânt spus de altcineva, tare urât sună. Nu trebuie repetat. Zice Apostolul Pavel, e și rușine să spune ce fac ei nascuns. Zice mai în text mai încolo. Ci mai degrabă spuneți cuvinte de mulțumire. Că știți bine, niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care sunt închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întovoroșiți, deci, deloc cu ei. Schimbă-ți anturajul, dacă ești om al Evangheliei și Hristos e în tine. Îți va face plăcere să fii cu oamenii în care e Hristos. nu să petreci între ceilalți. Știți, firmele astea de succes fac tot felul de petreceri. Au terminat un proiect formidabil. Îi cheamă pe angajați să bea împreună. Să se simtă beneficiarul măgulit că a băut bine până a căzut sub masă. Sunt locurile de muncă în care trebuie să meargă creștinul acolo. Și sunt foarte chinuitoare pentru cel credincios. Dacă te chinuie o asemenea întrunire, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu e în tine și Evanghelia și-a făcut efectul. Dar dacă îți plac, dragii mei tineri care v-ați botezat deja și care urma să vă botezați, înțelegeți, Hristos vrea să ia chip în voi și să vă despartă de muzica rock, să vă despartă de pornirile răutăcioase, de filmele deșuchiate sau așa zis bune la care vă duceți și să căutați compania oamenilor care l-au pe Hristos în inimă. Dacă nu aveți între cei de vârsta voastră, căutați compania oamenilor mai în vârstă și stați împreună cu ei. Lăsați Evanghelia să vă pătrundă. Nu vă întăvăroșiți cu cei neascultători. Odinioară l-ați întuneric, acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în. Și astea sunt efectele Evangheliei. Bunătate, neprihănire, adevăr, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, fiți preocupați, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba, încă mai degrabă osândiți-le, că ți-e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Așa că nu mai repetați cuvintele urâte. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați deci seama, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați timpul, vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin. Dar nici de țuică. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnicești. De când e ultima dată când ați vorbit între voi ca soț și soție acasă cu cântări duhovnicești, cu psalmi, cu cuvinte alese? Când cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Iată o oglindă care anticipează puțin ceea ce Apostolul Pavel descrie mai întâi când vorbește despre roada Duhului. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne scoată din perimetrul fățărniciei. Supuneți-vă unei altora în frica lui Hristos. Suntem aici în fața mesei Domnului. Și avem această pâine care se află pentru noi, ca să-i cerem Domnului să trăim sinceritatea și curăția Lui. În El n-a fost niciodată fățărnicie, El a fost totdeauna curăție. Suntem aici ca să ne cercetăm în fața Domnului cum ne este viața noastră în raport cu Evanghelia. Îl cinstim pe Domnul cu buzele, știind lucrurile, vorbind despre ele, sau și cu viața noastră? Dacă nu îl cinstim și cu viața noastră, suntem niște oameni pierduți. Și dacă Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit într-un loc, să ne cercetăm, să-i cerem iertare și El ne va primi momentul acesta.